SBS, a world of difference. You're with SBS Ukrainian on mobile, online and on radio.
Ви з SBS українською на мобільних, інтернеті та на радіо.
А далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила Павленко.
Президент України Володимир Зеленський провів нараду із силовиками. Про це він повідомив у своєму щоденному зверненні за підсумками 186-го дня повномасштабного російського вторгнення в Україну. Подробиці наради президент деталізувати не став, однак запевнив, що результати зможуть побачити як українці, так і, звичайно ж, їх відчує агресор.
Провів сьогодні нараду з представниками сектору оборони і безпеки, були керівники Збройних сил України, розвідки, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ та інших структур і напрямків захисту нашої держави. Всі питання, які ми розглядали, вони важливі, але закриті. Деталізувати я не можу. Але окупанти відчують її наслідки у подальших діях наших захисників. Жоден терорист не залишиться без відповіді за удари по наших містах. Запоріжжя, Оріхів, Харків, Донбас. За всіх вони отримують відповідь.
Повний виклад звернення президента України слухайте традиційно наприкінці матеріалу. 27 серпня минуло 100 днів перебування захисників Азовсталі у російському полоні. Нагадаю, оборона Маріуполя тривала 86 днів. У середині травня командир полку Азов, підполковник Денис Прокопенко, заявив, що найвище військове керівництво України наказало зберегти життя і здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинити оборону Маріуполя. Відомо, що частина полонених перебувають у колонії в окупованій Оленівці на Донеччині. Там наприкінці липня росіяни вчинили терористичний акт, обстрілявши колонію. В результаті обстрілу загинули кілька десятків українців, зокрема представників полку Азов. Наразі російські окупанти поки не продовжують приготувань до судилища над азовцями, яке вони планували здійснити у Маріуполі. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, росіяни зняли охорону та оточення з кварталу, де анонсували проведення судилища. Також російські армійці дозволили повернутися до роботи технічному персоналу філармонії, у якій було встановлено клітки і очікувалось проведення так званого трибуналу. На думку Петра Андрющенка, до відмови або перенесення судилища спричинив тиск на російське керівництво з боку України та міжнародної спільноти.
Необхідність для росіян відступити для того, щоб мати поле для маневру, для тих перемовини, які для них конче потрібні. Тому заява нашого президента мала одну з ключових ролей. Врешті-решт відреагувала ООН. Ну і фінальну точку поставила розслідування, яке було оприлюднено пару днів тому американськими розслідувачами і реакція Держдепу щодо фільтраційних тюрем. Поки окупанти взяли оперативну паузу і навіть ми бачимо зниження риторики агресивної щодо цього трибуналу.
Міжнародне агентство з ядерної енергії вже сформувало місію, яка відвідає Запорізьку атомну електростанцію. Візит місії відбудеться найближчими днями, повідомляє видання New York Times. Місію очолить голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі. До складу делегації увійшли 13 експертів з різних країн, окрім представників зі Сполучених Штатів Америки та Великої Британії, бо Росія назвала ці країни упередженими у їхній підтримці України. Протиповітряну оборону України посилять комплекси NASAMS та IRIS. Про це розповів речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Він зауважив, що озвучувати терміни постачання західного озброєння буде військово-політичне керівництво країни. Поки ж українські військові вивчають теоретичну частину користування сучасними авіаційними платформами, а опановувати польоти почнуть після того, як буде ухвалено рішення про передачу цих озброєнь озброєнь Україні.
Те, що вже заявлено про те, що в нас буде наша система протиповітряної оборони підсилена саме цими зенітними ракетними системами, це «Айріс», а також «Насамс». Це невеликої дальності дії комплекси, але все ж це сучасні радари, сучасні ракети, які зможуть допомогти нам краще захищати наше небо від ворожої авіації, а також і від крилатих ракет, які сьогодні, на жаль, стільки клопоту задають українцям. І окупанти теж цього бояться. Вони розуміють, що отримавши літаки, які будуть переважати їхні сучасні літаки, такі як Су-35 чи Су-34, то тоді їм буде дуже важко боротися з нами і в повітрі, і на землі.
Пентагон розширив використання морських шляхів для доставки зброї в Україну. Про це повідомляє Washington Post з посиланням на представників Міністерства оборони США. За даними видання, це пов'язано з тим, що Сполучені Штати почали постачати гаубиці та інше важке озброєння Україні. Заступник директора з операції транспортного командування США полковник армії Стівен Путхоф розповів, що відколи Сполучені Штати Америки почали постачати гаубиці, виникла потреба у більшій кількості боєприпасів. Тож морський транспорт може доставляти боєприпаси оперативно навіть раніше, аніж надійде на них запит від Збройних сил України. У Washington Post пишуть, що розширення шляхів доставки зброї знаменує новий етап у війні після того, як Україна та її партнери погодилися з тим, що війна може тривати ще тривалий час. Німеччина готова допомогти Україні стільки, скільки потрібно, навіть якщо війна з Росією затягнеться на роки. Йдеться, зокрема, і про постачання важкої зброї. Про це міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сказала в інтерв'ю виданню Bild. Протягом найближчих місяців військовослужбовців Військово-морських сил України навчать користуватися підводними безпілотниками. Їх Україні планує надати Велика Британія. Про це повідомило Міністерство оборони Сполученого Королівства. В Україну відправлять 6 автономних пристроїв. Легкий автономний автомобіль, призначений для використання на прибережному мілководді, ефективно працює на глибині до 100 метрів для виявлення, визначення, місцезнаходження та ідентифікації мін. Перша група українських військових вже навчається ними користуватися. Тритижневі навчальні курси разом із 6-м флотом Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки проводить група Королівського військово-морського флоту з питань занурення та використання загроз, розповідає британський офіцер Шон Хітон.
Українські моряки приголомшливі. Їхній ентузіазм і рівень енергійності, необхідні для вивчення та розуміння можливостей цих безпілотників, воістину чудові. Мати можливість працювати з ними – справжній привілей.
Військові підрозділи Росії мають проблеми з комплектуванням особовим складом. Зокрема, на кількість охочих мобілізуватися впливає інформація про втрати, яка спливає попри спроби окупантів її приховати, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
Втрати, які несе противник, вони дають про себе знати. Чому? Тому що інформація розповсюджується про загиблих, про поранених. І відповідна категорія військовослужбовців, які заключають контракт, на сьогоднішній день зменшується в Російській Федерації. І якщо раніше це в основному були от на контракт шли такі депресивні регіони Російської Федерації, той же самий центральний військовий округ, східний військовий округ, то зараз уже черга добралася і до Ленінградського область, Московського область, безпосередньо Москва-Ленінград, де йде призов на військову службу. Знову ж таки, Російська Федерація демонструє готовність західним країнам, готовність до можливо збройного конфлікту, і мільйон військовослужбовців в армії – це доволі таки потужна цифра, про яку зараз і говорить Путін і його оточення.
Третій армійський корпус, який армія Росії нині перекидає в Україну, навряд чи буде ефективним на полі бою. Такий оптимістичний прогноз оприлюднив Інститут з вивчення війни. На зображеннях полігонів видно, що корпус отримує відносно сучасну зброю. Загальна кількість цього армійського корпусу складає 15 тисяч вояків. Проте аналітики мають сумніви, що третій армійський корпус зможе створити ефективну вогневу міць. Вони звернули увагу, що в корпус набирали, зокрема, людей без бойового досвіду. А так звані добровольці на кадрах з полігонів виглядають фізично нездоровими. Часто це люди похилого віку. Крім того, були повідомлення про недисциплінованість бійців корпусу. До того ж, Російській Федерації не вистачає в армії досвідчених молодших офіцерів. Про це розповів військовий експерт Олександр Коваленко.
Формувати його розпочали у травні. На початку червня вони вже були повністю забезпечені технікою. 700 одиниць техніки. Там навіть танки Т-80, БВМ, Т-90 прорив. Більш-менш нова техніка. Але у цього корпусу з особовим складом були великі проблеми. Вони не змогли його сформувати повністю. Вони не змогли за 4 місяці набрати 15 тисяч особового складу для цього армійського корпусу. Формували з будь-чого, навіть з зеків. Це каже про можливості на сьогодні армії Росії.
Російська армія за добу 122 рази обстріляла Сумську область. Унаслідок цього було пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, територію психоневрологічного інтернату, магазин, школу, дитячий садок. Є поранені, інформує Національна поліція. На Донбасі Збройні сили України відбили російський наступ на трьох напрямках – Слов'янському, Авдіївському, Бахмутському, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Це вже не перша невдала спроба російської армії наступати на цих напрямках. Водночас російські військові не припиняють обстрілювати саме місто Слов'янськ, попри те, що там досі залишається майже 20 тисяч мешканців, серед них близько 2 тисяч дітей, розповів міський очільник Вадим Лях.
Але останнім тижнем збільшилась кількість обстрілів міста, і ворог вже застосовує раніше заряди, які раніше не застосовував, це старі ракети С-300, але дуже рівнівні, тому от останні ночі прилітає з ракети С-300. Ну, сьогодні вночі теж був обстріл. Центральна частина міста постраждала. Декілька багатоповерхівок було зруйновано. На щастя, без загиблих. Вчора також був обстріл. Влучили в один із перших будинків сімейного типу, який був організований в нашому місті. Там проживала сім'я, батьки та 10 дітей. Вони вовремя виїхали з міста, але будинок зруйнований. І це каже про те, що треба евакуюватись. Інтенсивність зростає обстрілів, потужність їх теж зростає. І сьогодні можливість виїхати є з міста.
Російська армія обстріляла знову і Дніпропетровщину. Росіяни поцілили по двох районах області з градів та важкої артилерії. А в Херсонській області російські армійці знищили громадську вбиральню. Про це інформують у оперативному командуванні «Південь». За даними командування, саме таку ціль росіяни обрали для своєї високоточної авіаційної ракети Х-59. Вартість такої ракети складає кілька сотень тисяч доларів. У школах України почнуть роботу спеціалісти з безпеки. Їх навчали в рамках спеціального проекту, який був втілений разом з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ в Україні. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Перші 17 спеціалістів поїдуть до різних областей України. Вони будуть допомагати школам співпрацювати з поліцейськими та рятувальниками, аби створити максимально безпечні умови для навчання у школах.
Що робить цей вихователь безпеки або спеціаліст в галузі безпеки? Перше, він дивиться за тим, як будуть працювати ці укриття в школах, щоб діти спускалися під час тривог. Друге, він буде вчити дітей основним правилам поводження з вибухонебезпечними предметами, правила дорожнього руху, правила тим, як протидіяти булінгу. Це один з проєктів, який розвиває Міністерство внутрішніх справ, якраз в контексті нової концепції безпеки. В першу чергу ми бачимо безпеку в громаді як ключова основа для того, щоб українець відчував, що він має безпеку в себе вдома.
Міська влада Києва хоче завершити перейменування об'єктів столиці з радянськими та російськими назвами вже до кінця цього року. Про це розповів секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко. Перейменуванню підлягають близько 300 столичних об'єктів. Значній кількості об'єктів повернуть історичні назви.
Не тягне за собою перейменування вулиці обов'язку змінювати документи, уточнювати ваше місце проживання чи ще щось. Це робиться максимально просто насправді, і будь-яких незручностей для людей цей процес безпосередньо не потягне.
Далі прозвучить у повному викладі щоденне звернення президента України Володимира Зеленського.
Українці, українки, щороку в останні вихідні літа в нашій державі відзначалося два свята. Дуже тісно пов'язано. День міста Донецьк і День шахтаря. В 2014 році через окупантів все змінилося для Донецька. А цьогоріч всій Україні не до свят. Але ми не забули і не забудемо про жодне своє місто і про жодну свою людину. Донецьк завжди був одним з найбагатіших і найсильніших міст України. Шахтарська праця завжди була однією з найбільш поважних професій. Зараз Донбас майже зруйнований російськими ударами, спустошений, гордий і славний український Донецьк принижений російською окупацією. пограбований. Росія принесла туди найстрашніше – абсолютне ігнорування цінності будь-якого життя, абсолютну неповагу до будь-кого. Окупанти принесли деградацію і загибель, і вірять, що вони там назавжди. Але вони тимчасово, а Україна повернеться, обов'язково, життя повернеться, гідність людям Донбасу повернеться, можливість жити повернеться, можливість жити у безпеці і щасливо. Саме це буде символізувати наш український прапор, коли ми встановимо його в Донецьку, в Горлівці, в Маріуполі, в усіх містах Донбасу, при Азові, в усіх районах, які перебувають під російською окупацією, на Харківщині, на Запоріжжі, на Херсонщині і обов'язково в Криму. Україна все пам'ятає. Провів сьогодні нараду з представниками сектору оборони і безпеки, були керівники Збройних сил України, розвідки, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ та інших структур і напрямків захисту нашої держави. Всі питання, які ми розглядали, вони важливі, але закриті. Деталізувати я не можу. Але окупанти відчують її наслідки у подальших діях наших захисників. Жоден терорист не залишиться без відповіді за удари по наших містах. Запоріжжя, Оріхів, Харків, Донбас. За всіх вони отримують відповідь. Готуємось до нового тижня. Він буде дуже активним. Заплановані важливі візити партнерів в Україну. Поновлю практику звернень до держав і народів, які нас підтримують. А головне, працюємо, щоб були нові обмеження для Росії за війну і щоб були нові пакети підтримки для наших захисників, для нашої держави. Оборонна підтримка, зброя і снаряди, фінансова підтримка, політична, інформаційна підтримка нашої відбудови. Кожного дня кожен державний посадовець має демонструвати результат у своїй зоні відповідальності. Тільки робота на результат дає право займати державні посади. Це мають пам'ятати усі, хто був наділений владою. Дякую усім, хто сумлінно працює на державу. Дякую усім нашим захисникам і захисницям. Слава нашим воїнам, слава нашому народу, слава Україні!
Людмила Павленко для радіо СБС.
І далі нагадуємо, що україномовна програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au/ukrainian і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте Радіо СБС сьогодні і завжди.